Sat i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Nedjelju 14. jun, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Veseljko Koprivica, novinar crnogorskog nezavisnog nedjeljnika Monitor, koji između ostalo komentariše najavu srpskog tužilaštva.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Nedjelju 14. jun, među ostalima, obilježavaju i sljedeće vijesti. U Budvi danas sastanak konstituince Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Sjutra prva sjednica nove vlade, opozicija nagovještava dogovor o kandidatima za potpredsjednika Skupštine i predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Predsjednik Haškog suda Patrick Robinson u posjeti Bosni i Hercegovini. Evropska unija zabrinuta zbog nasilja poslije izbora u Iranu. Šiitski pobunjenici oteli 9 stranaca u Jemenu. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Veseljko Koprivica, novinar crnogorskog nezavisnog nedjeljnika Monitor, koji između ostalo komentariše najavu srpskog tužilaštva da kreće u krivični progon ratnih huškaša s početka 90-ih.
Potpuno se slažem sa tim da su novinari odigrali veliku ulogu u poticanju ratnih dejstava. Znači, prvo je počelo ubijanje riječima, pa onda oružjem.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sastanak konstituince Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke počinje u Budvi. Organizatori i formalni domaćini skupa su potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić i guverner Centralne banke Ljubiša Krgović. Iz Centralne banke Crne Gore ocijenjeno je da je sastanak konstituence odlična prilika za razmjenu mišljenja o temama od zajedničkog interesa, kao i podjelu iskustva o posljedicama negativnih globalnih kretanja na ekonomiju zemalja članica. Crna Gora je članica holandske konstituence koja u Međunarodnom monetarnom fondu zastupa njene interese i u čijem se sastavu nalazi još 12 zemalja. Prva redovna sjednica nove crnogorske vlade održat će se sutra u Podgorici. Crnogorski parlament je izabrao 10. juna novu koalicijonu vladu na čelu sa Đukanovićem, kome je to 6. mandat na mjestu premijera, a novu izvršnu vlast formirali su Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija, Bošnjačka stranka i Demokratska unija Albanaca. Nova srpska demokratija i Pokret za promjene nagovijestili su da će sa Socijalističkom narodnom partijom dogovoriti da predlože kandidate za potpredsjednika Skupštine i predsjednike Nacionalnog savjeta za evropske integracije i Skupštinskih odbora za budžet i ljudska prava. Izvjestilac Parlamentarne skupštine Savjeta Europe za Crnu Goru Jean-Charles Gardeto doputovat će 7. jula u Podgoricu kako bi procijenio koliko je Crna Gora ispunila obaveza prema Savjetu Europe od njenog pristupanja toj organizaciji 11. maja 2007. godine. Čućemo i opoziciju i većinu, kao i nevladine organizacije, i provjeriti obaveze koje su ispunjene, a koje nijesu, rekao je Gardeto za Podgoričke vijesti, ne želeći da komentariše aktualni spor o broju skupštinskih odbora kojima treba da predsjedava opozicija. Okružni sud u Vranju demantovao je danas da je taj sud odredio pritvor pripadniku bivše oslobodilačke vojske Kosova Gencu Zogaju, koji je prema navodima prištinskih medija iz Mađarske izručen Srbiji zbog optužbi za zločine tokom sukoba na Kosovu. Portparol Okružnog suda u Vranju Vesna Stevanović rekla je agenciji Beta da tom sudu do sada nije stigao nikakav predmet u vezi sa izručenjem zbog zločina na Kosovu. Agencija Kosova Press juče objavila da je Mađarska uhapsila izručenje poručila Srbiji pripadnika rasformirane OVK, optužene za zločine tokom rata na Kosovu. Prema navodima agencije, Zoga je uhapšen na mađarskoj granici po međunarodnoj potjernici Interpola, koju je raspisala Srbija i u ponedjeljak izručen Srbiji, gdje mu je pred sudom u Vranju određen pritvor od 30 dana. Sudija Patrick Robinson boravi od danas do utorka u prvoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini od kada je izabran za predsjednika Haškog tribunala. Robinson će se sastati sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima, predstavnika pravosuđa i udruženjama žrtava sa kojima će razgovarati o saradnji regiona sa sudom, kao i pitanjima u vezi nasljeđa Međunarodnog suda i jačanjem kapaciteta nacionalnog pravosuđa da vodi predmete za ratne zločine. Evropska unija je zabrinuta zbog prijavljenih nepravilnosti tokom predsjedničkih izbora u Iranu i nasilja koje je izbilo nakon što su 13. juna objavljeni rezultati, saopštilo je Češko predsjedništvo Evropske unije, navodi Beta. Predsjedništvo i Savjet Evropske unije pomno su pratili tok predsjedničkih izbora i zabilježili da je za novog predsjednika Islamske republike Iran izabran Mahmud Ahmadinejad, navodi se u saopštenju sa sajta Češkog predsjedništva. Češka u ime Evropske unije izrazila nadu i da će Iran sada nakon izbora rezimirati dijalog o nuklearnim pitanjima i razjasniti iransku poziciju. Iranska policija uhapsila je više od 100 reformista, uključujući i brata bivšeg predsjednika Irana Mohameda Rezu Katamija, saopštio je vodeći reformista Mohamed Ali Abhdai. Uhapšeni su i članovi iranske vodeće reformističke stranke Moša Kerat, prenijele su agencije. Šiitski pobunjenici oteli su 9 stranaca na sjeveru Jemena, navodi se na sajtu Ministarstva odbrane te zemlje, a među otetim strancima je 9 Njemaca, bračni par, 3 djece i 2 bolničarke, zatim jedan britanski inženjer i južnokorejska učiteljica, navodi ministarstvo. Oteti strani državljani članovi su međunarodne organizacije u Jemenu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila da je da su stalne provokacije Sjeverne Koreje nuklearnim programom za žaljenje i dodala da će Sjedinjene Države učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se zaustavilo širenje nuklearnog programa, navodi Beta. Sjeverna Koreja je upozorila da postoji prijetnja od izbijanja nuklearnog rata na Korejskom poluostrvu i istovremeno saopštila da će ubrzati svoj nuklearni program uprkos najnovijim strožim sankcijama Ujedinjenih nacija protiv nje, prenose mediji u susjednoj Južnoj Koreji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rekli smo već, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Veseljko Koprivica, novinar crnogorskog nezavisnog nedjeljnika Monitor, koji govori o tužbama za klevetu sa kojima se suočava, pravi razliku između sudskog pritiska na medije i legitimnog mehanizma odbrane ljudi o kojima se piše, priča o crnogorskim ratnim huškačima s početka 90-ih i komentariše najavu srpskog tužilaštva da krene u krivični progon perjanica patriotskog novinarstva. Sa Veseljkom Koprivicom je razgovarao Petar Komnenić.
Gospodine Koprivica, prethodne ste nedjelje u prvostepenom postupku oslobođeni optužbe da ste prije 2 oklevetali bivšeg lidera Liberalnog saveza Slavka Perovića, jer ste u jednom od tekstova u Monitoru napisali da se u Puškovom zatvoru susreo sa Milom Đukanovićem, što je Perović kategorično demantovao.
Prije nekoliko dana, da, oslobođen sam. Mislim da je to ohrabrujuće ne samo za novinare, nego i za sudije. I mislim, na osnovu ove presude mogu da zaključim da sada u crnogorskim sudovima je stasla jedna nova generacija sudija, profesionalaca koji poštuju evropske standarde, bar kad su u pitanju novinari. Nego vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Ja sam spornu informaciju čuo od gospodina Slavka Perovića u vrijeme dok sam bio glavni urednik lista Liberal. Nisam joj nikakav značaj pridavao, nikakva to tajna nije bila i ja sam u tom tekstu sasvim uzgredno pomenuo, a tema teksta je bila direktor Puškog zatvora, odnosno Zavoda za izricanje krivičnih sankcija, kako to sada zvanično zove. Nisam ni sanjao da će to biti uvreda. Zašto bi bila uvreda da se politički protivnici sastaju, razgovaraju? Ja nisam nikakve zaključke iz te rečenice izvodio, a nije nikakvog razloga bilo da ne povjerujem istinitost te informacije. I sud je ocijenio na osnovu odgovarajućih zakonskih odredbi da moja namjera nije bila da klevetam da nanesem bilo kakvu štetu u časti ugledu Slavka Perovića i presuda je oslobađajuća. Vidim da je advokat najavio žalbu, pa ću vidjeti kako će se taj proces završiti, jer ja mislim da nikakvog zakonskog osnova nema da ja budem osuđen.
Dobro, gospodin Perović je to očigledno drugačije protumačio, ali taj slučaj sam pomenuo samo zato što je najsvježiji. Poznati ste kao jedan od najčešće tuženih crnogorskih novinara. Mene interesuje koliko vam, evo, da to pomenemo, tužbi trenutno visi u vratu i posebno me interesuje kako ih vi doživljavate. Da li, kao što pojedini ljudi iz medija to saopštavljaju, da li ih doživljavate kao sredstvo za zastrašivanje novinara i gušenje medija, ili možda i kao legitiman način odbrane ljude koji su predmet novinarskog istraživanja?
Pa trenutno protiv mene se vodi 5 sudskih procesa, znači koji nisu završeni. Od 1994. godine, kad su podignute prve tužbe protiv mene zbog jednog teksta o novinarima ratnih huškačima, do sada sam imao 20 tužbi. Uglavnom u Crnoj Gori, ali imao sam i 4-5 pokrenutih u sudovima u Beogradu, jer sam jedno vrijeme bio odgovorni urednik i direktor lista Danas koji se štampao u Crnoj Gori kada je redakcija morala da se skloni od Slobodana Miloševića iz Beograda. Tako da su me, pored ostalih, tužili Vojislav Šešelj i Aleksandar Vučić i osuđen sam na visoke novčane kazne. Znači imam trenutno 5 sudskih procesa koji su u toku. Naravno da je ovo...
Više me interesuje ovo kako, pitanje koje sam vam postavio, je li, kako doživljavate te tužbe? Znači, da li ih doživljavate kao sredstvo za zastrašivanje, ili da vam ponovim, kao legitiman način odbrane ljudi koji su predmet novinarskog istraživanja?
Ja sam u početku to doživljavao vrlo teško, naravno, iako su sudski procesi moraju biti uračunati u cijenu ove profesije kojom se bavim, ali kad sam vidio da na osnovu čega sudovi izriču presude, znači ni jedan moj dokaz nisu htjeli da uvaže, nisu poštovali zakon, čak sam doživio da jedan sudija koji me osudio prvi, da mu sad ne pominjem ime, izašao u hodnik i rekao mi da je morao da me osudi zato što ja radim u opozicionom listu i da će viši sud ukinuti tu presudu. Tako je bilo, ali su se sve ostale sudije pozivale na njegovu presudu kao na sudsku praksu i tako je otvoren taj maratonski sudski proces koji je u stvari pretvoren u politički proces. I ja sam to doživio ne kao lično, i kao lično zastrašivanje i zastrašivanje svih ostalih novinara. Naravno, razgovarao sam sa kolegama, sa puno kolega, i kad oni čuju, na primjer, da je protiv mene pokrenut 8 sudski proces sa skoristo vremeno, i oni će dobro razmisliti da li će se upuštati u istraživanje nekih delikatnih tema kao što su korupcija, neopravdano obogaćenje, kriminal i tako dalje.
A lani vas je i Podgorički viši sud osudio po tužbi bivšeg glavnog urednika televizije Crne Gore iz ratnih 90-ih, Božidara Čolovića. Čolović vas je tužio jer ste 94. kao urednik lista Liberal naveli da se u spisima Haškog suda zbog ratno-huškačkih tekstova nalaze imena 16 crnogorskih novinara, među kojima ime i Božidara Čolovića. Ipak se ispostavilo da je ta informacija netačna. Kako ste vi doživjeli tu osudu? Da li se radilo o materijalnoj neistini ipak? Da li je to utvrđeno na sudu?
Moram se ispraviti, nikad ta informacija nije demantovana. Znači, ni do dan danas nije demantovana i ona je za mene i dalje istinita i pouzdana. Ja sam imao sticajem okolnosti, trebalo je u Haškom sudu da svjedočim protiv Slobodana Miloševića. Ja sam to odbio iz raznih razloga. I sad, u kontaktu sa predstavnicima Haškog suda, oni su mi rekli da u spisima Haškog suda se nalazi najmanje 80.000 imena, među kojima su i novinari i ova grupa crnogorskih novinara. Znači, ja siguran sam da tamo ti spisi postoje, njihove imena. Ja nisam u informaciji tvrdio da će oni biti osuđeni i tako dalje, ali potpuno je u tužbama pogrešno interpretirana ta sporna informacija, a i sudije su prihvatale zdravo za gotovo ono što su novinari koji su me tužili naveli, a i pored dokaza da su zaista oni ratni huškači, jer sam ja tražio analizu njihovih tekstova, znači materijalni dokazi postoje da su oni posticali na rat i da su ratni huškači. Među njima je i Božidar Čolović, bivši glavni urednik televizije Crne Gore, kojeg je čak ta ista televizija prije nekoliko godina povodom svog jubileja prikazala kao ratnog huškača.
Kako komentarišete to da pred Haškim sudom na kraju nisu odgovarali ni mnogi političari, naši i srpski, a kamoli novinari koji su učestvovali u raspirivanju ratnog požara?
Pa vidite kako i meni su rekli iz Haškog suda, naravno sve ovo nezvanično, da toliko, da će prvo će sudski proces biti pokrenuti protiv oni koji su pripadnika raznih vojnih i paravojnih formacija, političara i tako dalje, da će u drugom krugu eventualno doći na red političari ili novinari ili ne znam, bilo je tu i publicista, raznih vrsta.
Nije bilo drugog kruga.
Nije bilo, ali onda su, pošto su se otegli ti procesi, valjda Haški sud treba završi za godinu dvije svoj rad. Oni vjerojatno nisu računali tako dugo da će to trajati, tako da nisu novinari došli na red, ali je predloženo domaćim sudovima da oni otvore te procese.
Sam htio da vas pitam, evo vidimo da se u Srbiji sad nešto tako dešava.
Ja
srpski tužilac, to me interesuje, moram samo da vam postavim pitanje. Dakle, srpski tužilac za ratne zločine, kako je saopšteno, evo, radi ljudi koji možda i ne znaju, započeo istragu u ulozi novinara u posticanju ratnih zločina tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije, nakon izjava pojedinih okrivljenih na suđenjima za ratne zločine, koji navode da su ih upravo pojedini tekstovi i novinski izvještaji stimulisali da učestvuju u zločinima. Dakle, šta vi mislite o toj akciji? Da li je pozdravljate ili ne?
Da, naravno da pozdravim i podržavam, i trebalo je takvu tu akciju da podrže i novinari iz Crne Gore. Ja mislim da je u Bosni i Hercegovini također podržana je prateći njihove medije, da je tamo neki slučaj bilo je čak i najavljeno sudski procesa protiv tamošnjih novinara ratnih huškača, koliko je meni poznato. I potpuno se slažem sa tim da su novinari odigrali veliku ulogu u posticanju ratnih dejstava. Znači, prvo je počelo ubijanje riječima, pa onda oružjem. Zaista jedna neverovatna ratna propaganda srozavanja novinarstva na najniže grane. Govorim ovdje, konkretno mislim na crnogorske medije, državne medije, televiziju, radio i Pobjedu, i njihovi novinari, oni su morali da odgovaraju za to. Prvo je počelo u medijima priprema rata, pa su onda okrenuli tenkovi i vojne jedinice.
A dobro, ali zar ne mislite ipak da je to, kada govorite o pripremi rata u medijima, da je ona obavljena po nalogu političara? Zar ne bi bilo logično da se prvo sudi tim ideolozima i inspiratorima rata, političkoj vrhuški, a ne novinarima koji su bili šrafovi u to ratnoj mašineriji, koji su samo obavljali prljavi posao?
Da, naravno, ali znate šta, kad razmišljamo kao profesionalci, zašto se samo jedna grupa novinara upustila u to? Zašto su oni prihvatili takvu nečasnu ulogu? Naravno da nalogodavci prvi treba da odgovaraju, ali ne možemo amnestirati ni novinare. Ja ne tražim sad da oni neke drakonske kazne se prema njima primjenjuju, ali moglo je, na primjer, da je lustracija izvršena u Crnoj Gori, onda oni nikad se sigurno ne bi mogli baviti više tim poslom kao oni mnogi političari svojim.
Da, ali lustracija ne predviđa krivičnu odgovornost. Ona predstavlja samo udaljavanje sa
javnosti. Makar moralna osuda, da su moralno osuđene, svi su ti ljudi napredovali i zadržali svoje pozicije. A nas su proganjali koji smo bili protiv rata i pisali antiratne tekstove, kao što je, na primjer, Monitor, List Monitor. I danas iz raznih razloga nema ni jednog, jedan možda novinar u Monitoru, protiv koje se vodi sudski proces. Znači, mi smo bili profesionalci i ja tvrdim da ni jedan profesionalni standard mi nismo prekršili, da nismo prekršili novinarski kodeks, ni zakon o javnom informisanju, ni krivične zakone, ali smo takvi moćnike i dok je sudstvo nesamostalno, onda će se suditi novinarima koji pišu o takvim temama.
Nasuprot vašem viđenju, u Srbiji se digla velika prašina oko ovog mogućeg progona krivičnog novinara od strane tužilaštva, jer dio esnafa tamošnjeg vjeruje da bi, uprkos grozotama koje su neki novinari činili, profesionalnim grozotama, ali činili u to vrijeme, bilo veoma opasno dopustiti tužilaštvu da preuzme to čišćenje struke od kukolja, da bi tu moglo doći do raznih zloupotreba. Da li se I toga bojite eventualno.
Pa nisam o tome razmišljao, ali ja mislim da, da su prvo trebale novinari prvi da osude svoje kolege koji su izneverili profesiju, koji su srozali, skompromitovali profesiju. Možda je tako najbolje bilo da se tako počne. Može da se zloupotrebljava, pošto je prošlo dosta vremena i sve se može izokrenuti i u pogrešnom smjeru da krene, ali nisam o tome razmišljao, sad nije mi poznato, tako da to ne mogu komentarisati, ali moj je stav bio da su prvo u novinarskim udruženjima morali da budu osuđeni ti novinari koji su se bavili ratnom propagandom, takozvanim patriotskim novinarstvom.
Dobro, u svakom slučaju vjerujem da ćemo se oko toga složiti. Trebalo bi izbjeći i zloupotrebe i generalizaciju. Jedno vrijeme su se u Crnoj Gori, evo podsjetit ću vas, nije to bilo tako dano, satanizovali svi pojedinci koji su bili na Dubrovačkom ratištu, iako su tamo ljudi završavali pod raznim okolnostima. I vi ste bili na ratištu. Šta ne možete reći na tu temu? Kako komentarišete tu praksu da se neko satanizuje samo radi tog jednog detalja iz biografije, a da se taj detalj ne stavlja u jednu kompletnu sliku iz toga vremena?
Naravno, treba sve posmatrati u tom vremenu, kako su tekle pripreme da su političari, da je veliki pritisak bio i od strane političara i milicije, odnosno policije, vojne policije. Ljudi su iz raznih razloga bili prinuđeni i protiv svoje volje, kao sam i ja, bili su, znači, prisilno demobilisani. Ja sam o svemu tome objavio knjigu koja je imala 3 izdanja, jedno je čak i u Hrvatskoj, u Zagrebu objavljeno. Meni su poznati razni slučajevi, ljudi su izrečena je jedna generalna osuda svih, oni su, znači, neko je zbog pritiska, neko porodice, neko rodbine, to je jedno vrijeme bilo vrlo konfuzno. Naravno, što je vrlo bitno, koliko je meni poznato, niko nije znao da će završiti na Dubrovačkom ratištu, da će ti ljudi koji su prisilno demobilisani, oni morali su po zakonu da idu u tako tadašnju rezervu, u rezervni sastav Jugoslovenske narodne armije. I rečeno je samo do granice da se brane crnogorske granice. Znači, bili su manipulisani, prevareni od strane tadašnjih političara i vojnih komandanata.
Možda i o tome treba voditi računa, evo, kada razmatramo tu mogućnost da se krivično gone i ljudi koji su radili u crnogorskim medijima.
Da, naravno. Treba uvijek izvagati vrlo precizno svačiju odgovornost. Svaki slučaj je uglavnom individualan, pa i nema kolektivne odgovornosti za ovakve stvari.
U proteklih 15 minuta gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa bio je novinar nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica. Sa njim je razgovarao kolega Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u bloku iz regiona smo u Bosni i Hercegovini. Zakon o zabrani diskriminacije jedan je od ključnih zakona koje ta zemlja mora usvojiti na putu priključenja Europskoj uniji. Međutim, sa usvajanjem ovog zakona dešava se ista situacija kao prije nekoliko mjeseci u Srbiji. Njegova izrada trajala je skoro 2 godine, a kada ga je konačno usvojio zastupnički dom državnog parlamenta, reagovale su vjerske zajednice. Tvrde da zakon ostavlja mogućnost sklapanja istopolnih brakova te da diskriminiše vjerske zajednice. Iako je većina poslanika u državnom parlamentu podržala zakon, neke od primjedbi koje je iznijelo Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine oni uvažavaju. Konačnu riječ o tome da li će zakon koji između ostalog može donijeti slobodu putovanja bosansko-hercegovačkim građanima biti usvojen, da će Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Pripremila Marija Arnautović.
Hoće li građani Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije putovati sa ili bez viza zavisi između ostalog i od toga hoće li Dom naroda državnog parlamenta podržati zakon o zabrani diskriminacije. Tek što je ovaj zakon usvojen u zastupničkom domu, reagovalo je Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine. Navode da nisu protiv donošenja zakona, ali se ne slažu sa nekim odredbama koje prema njihovom mišljenju diskriminišu vjerske zajednice i daju prostora za legalizaciju istospolne bračne zajednice. Tvrde da većina njihovih prijedloga nisu naišli na razumijevanje u radnoj grupi koja je radila nacrt zakona o zabrani diskriminacije. Emir Kovačević, predstavnik Međureligijskog vijeća u Komisiji za izradu zakona, kaže da je potrebno zakon dopuniti zaštitom institucije braka kao zajednice muškarca i žene.
Iako su u samom prijedlogu zakona o zabrani diskriminacije ne spominje eksplicitno da se legalizuje istospolni brak, ali smatramo da to predstavlja pravni osnov za u buduće da određene grupacije zatraži izmjene porodičnog zakona i da zatraži legalizaciju istospolnog braka, što mi smatramo da je nepotrebno za bosansko-hercegovačko društvo. Druga stvar je jako bitna što se tiče slobode vjere. Smatramo da ovakav zakon kakav je sad predložen u stvari na neki način ograničava djelovanje vjerske zajednice, crkava i svih drugih organizacija koje svoje djelovanje baziraju na vjeri. Govoreći jednostavnim jezikom, ako bi neko ili imao kritički stav u smislu protiv homoseksualnosti ili promjene spola ili neke druge takve pojave, mogao bi da se pozove na prekršajnu odgovornost.
Zakon o zabrani diskriminacije uopšte nema terminologiju koja uključuje seksualnu orijentaciju, tvrdi Svjetlana Đurković iz udruženja Q.
Mi već imamo zakon o ravnopravnosti spolova koji je usvojen početkom 2003. Tako da micanje tih diskriminacijskih zakonskih odredbi se trebalo desiti počeo 2003. pa na ovamo, što se nije desilo. Tako da ovaj zakon i da uključi seksualnu orijentaciju, pitanje koliko bi to uopšte utjecalo na porodični zakon.
Poslanik u državnom parlamentu Drago Kalabić smatra da je problem u nerazumijevanju jer se određene odredbe zakona interpretiraju različito. Primjedbe među religijskog vijeća bit će još jednom razmotrene, tvrdi Kalabić.
To je jedna, da ne kažem, standardna situacija na području cijelog Balkana gdje imate takve vrste primjedbi i gdje se jednostavno mi svi suočavamo sa nekim stvarima i da jednostavno ako hoćemo evropsku priču na ovim prostorima da određene standarde moramo prihvatiti i bez obzira na određena protivljenja da moramo pokušati objasniti, ući u dijalog, da bismo došli do rješenja. Jednostavno previše ovo kompleksno pitanje da bi bilo riješeno stavom ili međureligijskog vijeća ili našim samim pukim glasanjem.
Centralna institucija nadležna za sprječavanje i suzbijanje diskriminacije prema ovom zakonu bit će Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Donošenje zakona o zabrani diskriminacije samo je formalizovanje u nacionalnom zakonodavstvu nečega što Bosna i Hercegovina već mora primjenjivati na osnovu međunarodnih konvencija koje je potpisala, podsjeća Jasminka Džumhur, državni ombudsman.
S druge strane, u zakonu je data jedna odrednica koja kaže da pitanje prava iz porodičnog odnosa je regulisan, će biti primjenjivano u skladu sa odredbama porodičnog zakona. Porodični zakon i entiteta, posle to pitanje regulisano na entitetskom nivou, ne poznaju još uvijek istospolne zajednice, prema tome ne stoji takva jedna tvrdnja. Znači, ovaj zakon o sprečavanju diskriminacije nije ništa drugo nego pretvaranje međunarodnog standarda u nacionalno zakonodavstvo, a prioritet u primjeni ima međunarodni standard shodno odredbama Ustava.
Za predsjednika Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđana Dizdarevića reakcija međureligijskog vijeća nije iznenađujuća.
Ne radi se dakle tu ni o sprečavanju slobode govora, ni o iskazivanju sopstvenih sudova i mišljenja, ali se zabranjuje da građani budu dovedeni u neravnopravan položaj u zavisnosti od njihove seksualne orijentacije. Mislim da je to jedan loš potez vjerskih zajednica, jer u biti su to već standardi koji su postignuti u Europi, koji su dostignuti, i naše je da ukoliko prihvatamo približavanje Europskoj uniji, prihvatimo i one standarde koji znače prihvatanje europskih vrijednosti i valera. Dakle, u tom smislu mislim da je ovo jedan potpuno nepotreban, retrogradan potez koji u biti sugeriše da vjerske zajednice nisu shvatile o čemu se radi.
Iako je zakon o zabrani diskriminacije jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima, poslanik Halid Genjac kaže da za neke primjedbe međureligijskog vijeća ima razumijevanja.
Mislim da se uz sve standarde koje mi nastojimo osigurati u pogledu sprečavanja diskriminacije na svim poljima i među svim kategorijama društva, mislim da zavređuje pažnju primjedba međureligijskog vijeća u pogledu mogućnosti da istospolni brakovi usvajaju djecu. Naime, mislim da što se tiče sklapanja braka, te mogućnosti da imaju i građani istospolne orijentacije tu mogućnost, mislim da ne vidim tu neki problem, jer to je pravo koje ne ugrožava drugoga.
O prijedlogu zakona o zabrani diskriminacije naredne sedmice trebalo bi da se izjasni i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. U Budi sastanak konstituenca Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Sjutra prva sjednica nove crnogorske vlade. Opozicija nagovještava dogovor o kandidatima za potpredsjednika Skupštine i predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Predsjednik Haškog suda Patrick Robinson u posjeti je u Bosni i Hercegovini. Evropska unija zabrinuta zbog nasilja nakon izbora u Iranu. Šiitski pobunjenici oteli 9 stranaca u Jemenu. Na kraju vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.